Assalomu alaykum qadirdon. Hayot bir tekis biz kutganimizdek. Qiyinchiliklardan xoli bo'lgan paytda kalomda yozilganidek shodlanib yashash oson. Ammo kalom bizga har qanday sharoitda ham shodlanish kerakligini aytadi. Biroq qiyinchiliklar paytida shodlana olasizmi? Shunday qilish mumkinmi? Ha, mumkin. Buni qanday qilish mumkinligini Havoriy Pavlusning hayotidan bilib olamiz. Bilasizki, Havoriy Pavlus xushxabar aytgani uchun Rim qamoqxonasida eng qiyin sharoitda saqlangan. Qamoq tashqarisida esa Pavlusni ko'rolmaydiganlar u haqida noto'g'ri gaplar tarqatib, uning ishlarini bekorga chiqarishmoqchi bo'lgan. Ammo shunga qaramay Havoriy Pavlus bizga shunday dedi: "Endi esa, ey birodarlarim, Rabbimiz Iso tufayli shodlaning. Sizlarga bir xil narsalarni yozaversam ham zerikmayman. Yozganlarim sizlarni har xil balolardan asraydi. Har doim Rabbimiz Iso tufayli shodlaning. Yana bir bor aytaman, shodlaning."
U siz bilan mening xayolimga ham kelmagan qiyinchiliklar o'tayotgan bo'lishiga qaramay, nima haqida gapiryapti? Xudodan shodlanish haqida. U qanoatli bo'lishni o'rgandi. Nimagaligini bilasizmi? Chunki Havoriy Pavlus hayotida bo'layotgan vaziyatlarga emas, Iso Masihga diqqatini qaratdi. Shunday qilganini qayerdan bilamiz? Bu haqida 3-bobda yozilgan. U shodlanish haqida gapiryapti. Nega? Chunki uning diqqati Masihda edi. Ha, hamma narsa qadrsizdir. Chunki Rabbim Iso Masihni tanib bilishdan afzalroq hech narsa yo'q deb hisoblayman. Uni deb men hamma narsadan voz kechdim. Masihga sazovor bo'lish, butunlay unga tegishli bo'lish uchun hamma narsani axlat deb bildim. Uning o'lim paytidagi fikri zikri mening hayot tarzim namunasi bo'lsin. U qiyin sharoitda bo'lganiga qaramay, Xudoga nolimadi. Aksincha, buni Xudoning irodasi deb bilib, buning oqibatida nimalar kelishi mumkinligini kutdi.
U shunday dedi: "Endi qonunga rioya qilish orqali solihlikka erishishga umid qilmayman. Aksincha, Masihga bo'lgan iymonim bilan solihlikka erishishga intilaman. Ha, bu solihlikni Xudo iymon tufayli beradi. U mening hayotim, maqsadini, diqqatim nimadaligini bilmoqchimisizlar?" deb so'raydi. "Maqsadim shuki, Iso Masihni bilay, uni tiriltirgan qudrat mening hayotimda ham o'z kuchini ko'rsatsin. Masihning azoblariga sherik bo'lay." Pavlus nima haqida o'ylaganini bilmoqchimisizlar? Uning diqqati Masihda edi. Ammo bir narsaga diqqat qiling. Eng qiyin va azobli paytda uning diqqati nimaga qaratilgan edi? Unga og'riq beradigan narsalarga emas. Iso Masihga ko'z tikdi. U qamoqda bo'lgan paytida qamoqdagi qiyinchiliklari ustiga tashqaridan uning qiyinchiliklarini oshirish uchun qilgan harakatlariga xafa bo'lmadi.
U maktubini davom ettirib, "To'g'ri, Masih haqidagi xushxabarni ba'zilar baxillik va hasadgo'ylik bilan, ba'zilar esa yaxshi niyat bilan targ'ib qilyaptilar. Qolganlar esa xushxabarni raqobat ruhi bilan. Ammo nima farqi bor? Yomon niyatdami, yaxshi niyatdami, muhimi Masih haqidagi xushxabar targ'ib qilinmoqda. Mana shu meni xursand qiladi", deydi. "Qanday vaziyatda ekaningiz ham ahamiyatsiz. Sizda Xudoning o'g'liga diqqatingizni qaratish kuchi bor. U sizning ichingizda yashayapti va u hech qachon bu qiyinchiliklardan yolg'iz o'tishingizga yo'l qo'ymaydi. U nima degan edi? Esingizdami? Men seni hech qachon tark etmayman va tashlab ketmayman", degan. "U sizning ichingizda. Uning qo'llari sizni quchoqlab olgan. U sizni muhabbati bilan o'rab olgan. Azizlar, Xudoning muhabbati, uning haqiqatlari haqida bilishni istasangiz, bizning www.dilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.